Moje meno je Dušan Mikušovič a v denníku N sa venujem najmä politike. Napísal som vyše 2000 článkov a jednu knihu o Igorovi Matovičovi. Posledné roky moderujem aj podcasty v redakcii. Za ten čas som mal možnosť hovoriť v našom štúdiu s množstvom hostí. Niektorých som prichytil nepripravených ja, iní prichytili nepripraveného mňa, ale vždy som sa snažil ukázať, ako politici premýšľajú o tom, čo robia. Vďaka vašej podpore sa o to budem pokúšať aj do budúcna. Predplatte si denník N na predplatne.denníkn.sk. Vopred vám ďakujem.
Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je advokát Tomáš Kamenec, ktorý sa špecializuje na mediálne právo. Dobrý deň, vítajte u nás štúdiu Denníka N.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Kamenec, prezidentka Zuzana Čaputová tento týždeň oznámila, že voči predsedovi Smeru Robertovi Ficovi podnikne právne kroky pre neustále šírenie klamstiev o nej a Georgeovi Sorosovi a takisto o nej ako o americkej agentke. Podľa nej tieto tvrdenia už prekračujú hranice politického súboja. Ako toto jej rozhodnutie vyhodnotíte?
Ja si neviem úplne posúdiť do detailu rozhodnutie pani prezidentky ako súkromné osoby brániť sa voči výrokom predsedu Smeru. Nepoznám všetky výroky, ktoré preniesol Robert Fico na jej adresu. Z toho, čo som vysledoval v médiách, mám za to, že do veľkej miery ide o hrubú manipuláciu zo strany predsedu Smeru. Je to zmes klamstiev, hlúpostí a mediálne manipulácie. A ak teda je tam naozaj nejaké porušenie subjektívnych práv pani Čaputovej ako fyzickej osoby, asi je na mieste, aby použila všetky právne prostriedky na svoju ochranu. Nemyslím si, že ani osoba v jej funkcii je povinná zniesť akýkoľvek útok, akúkoľvek hlúposť, akékoľvek klamstvo na svoju osobu.
Ja na to nadviažem, pretože politici sú verejne činné osoby, ktoré musia strpieť nejakú väčšiu mieru ohovárania alebo kritiky na svoju osobu. Kedy ale nastáva ten moment, kedy naozaj sa politik už má brániť tou súdnou cestou?
Táto vec, povedzme, nie je čierna a biela. Naozaj to spektrum tých možností je obrovské. Samozrejme, máte pravdu v tom, že politici musia zniesť podstatne a povedzme útočnejší prejav na svoju osobu, ako sú povinní znášať bežní obyvatelia. Politici naozaj musia zniesť útočnejšiu kritiku, musia zniesť aj tvrdšie vyjadrenia. Tá politická debata v Európe, naozaj v demokratickej Európe, máme veľmi široké hranice. To znamená, prostriedkami práva nie je možné do veľkej miery obmedzovať politickú debatu, braniť politikom v slobodnej súťaži politických síl a politických ideí. Táto súťaž ale tiež nie je nelimitovaná. To znamená, nie je možné akceptovať akékoľvek vyjadrenie, akékoľvek klamstvo, akúkoľvek manipuláciu s faktami, akékoľvek nesprávne hodnotiace úsudky, je potrebné povedať, kedy naozaj tieto presahujú aj mimoriadne široké hranice politickej diskusie a kedy tieto už zasahujú do práv politikov, ktorých právo na ochranu, ako sme už povedali, je podstatne menšie. A v nejakom momente určite aj osoba vykonávajúca funkciu prezidenta Slovenskej republiky ako naozaj osoba absolútneho verejného záujmu má právo brániť sa proti výrokom jedného z lídrov opozície ako osoby absolútneho verejného záujmu, ktoré sú síce prednesené v rámci nejakej politickej debaty, avšak už sa vymykajú z tých rámcov, ktoré sú právom dovolené.
Čiže nie je tam nejako jasne definovaná hranica, že napríklad keď už to vyhrážky smrťou, alebo keď sú to nedokázateľné klamstvá, že kedy by ste vy odporúčali už sa brániť súdnou cestou?
No, asi vyhrážky smrťou sú povedzme už veľmi extrémna forma. Tam už by som možno zvažoval, že či nie je miesto aj pre prostriedky trestného práva. ale ja som zatiaľ nebadal v rámci teda tej politickej diskusie na Slovensku zatiaľ, výhrážky smrťou a verím, že ako v členskom štáte Európskej únie, ako v krajine, ktorá rešpektuje základné práva a slobody a sa toho ja ani moje deti nedožijeme. A na druhej strane z tých menej povedzme explicitných prejavov určite pôjde o tak závažné klamstvá, tak závažné nepravdy, ktoré zásadným spôsobom môžu zasiahnuť do osobnostných práv nejaké osoby. Či už je to prezidentka, alebo či už je to Robert Fico ako fyzická osoba. Chcem pripomenúť jeho reakciu na výroky Igora Matoviča ohľadne jeho údajných účtov na Belize. A ide naozaj o také...
Tam padlo tiež nejaké trestné oznámenie.
Údajne, teda ja neviem, či ho skutočne podal, ale určite pán predseda Smeru anoncoval, že to trestné oznámenie bude podávať. Neviem, čo bolo podané, ako bolo vybavené. A určite pôjde tiež o také hodnotiace úsudky, ktoré postrádajú akýkoľvek skutkový základ. To znamená, pre hodnotenie skutkov alebo osoby toho môjho politického oponenta musím mať nejaké fakty, na základe ktorých to hodnotenie robím. Ak ich nemám, ide o neoprávnený hodnotiaci úsudok, ktoré môže byť tiež porušením práva. A ide naozaj potom o intenzitu toho porušenia, pretože určitú mieru preháňania, určitú mieru expresivity musí ten politik zniesť. Je to tak a je to vlastne daň a je to daň za veľkorysosť demokracie a je to daň za to, čo vlastne nám poskytuje toto zriadenie ako to najlepšie, ktoré zatiaľ na svete existuje. Ale ak je presiahnutá táto pomyselná čiara, táto miera veľkorysosti, ktorú nám tá sloboda dáva, tak si myslím, že aj pri tejto neoprávnenej kritike, neoprávnených hodnotiacich úsudkoch je možné sa efektívne brániť. Príkladom je určite predchádzajúce súdne konanie Zuzany Čaputovej voči, tuším, že podpredsedovi Smeru Blahovi.
K tomu sa dostaneme, ale už ste to načetli, len poďme poslucháčom vysvetliť, že aký je vlastne rozdiel medzi hodnotiacím úsudkom a medzi skutkovým tvrdením. Ak by sme to mohli napríklad povedať na tom výroku, že Zuzana Čaputová je americká agentka. Je to hodnotiací úsudok alebo je to skutkové tvrdenie?
Toto je veľmi tvrdý orešok, ktorý ste mi tu dali. V nejakom veľmi formálnom a prísnom svete môžeme povedať, že tvrdenie Zuzana Čaputová je americká agentka môže byť skutkovým tvrdením. Ak by sme vedeli zadefinovať, čo vlastne taký ten americký agent je.
Čiže museli by sme mať na to dôkazy.
Ak si poviem, že americkým agentom je, povedzme, príslušník nejakej spravodajskej služby Spojených štátov amerických, tak vieme posúdiť, či ide o pravdivé tvrdenie alebo nepravdivé tvrdenie. Čiže pravdivé tvrdenie je to vtedy, ak by, povedzme, Zuzana Čaputová bola príslušníkom spravodajskej služby Spojených štátov amerických v nejakom služobnom pomere, čo zjavne bude asi hlúposť. A nepravdou, nepravdivým tvrdením by to bolo, ak by sme teda tento fakt nevedeli preukázať. Na druhej strane to tvrdenie alebo ten výrok Zuzana Čaputová je americkou agentkou, nie je možné vnímať asi v politickej debate takto formalisticky. Ide skôr o hodnotenie. To znamená, ja len anticipujem, lebo nikde nie je presne napísané a nikde nie je povedané, prečo Robert Fico takéto hodnotenie robí voči Zuzane Čaputovej, ale môžem sa len domnievať, že ak zároveň tvrdí, že Zuzana Čaputová hájí cudzie záujmy, Zuzana Čaputová koná na popud americkej ambasády, Zuzana Čaputová si bere noty, ako konať zo Spojených štátov, tak toto všetko, tieto ako keby názory sa dajú zhrnúť pod pomenovanie americká agentka. Je však dôležité, aby sa vedel dokázať ten skutkový základ pre toto tvrdenie. To znamená, skutočne je možné sa rozumne domnievať, že Zuzana Čaputová si berie noty, ako konať z americkej ambasády. Skutočne úradnícku vládu naoktrojovalo Zuzane Čaputovej americká ambasáda. Skutočne parlament určil termín predčasných volieb na 30. septembra, lebo Zuzana Čaputová dostala taký príkaz zo Spojených štátov. Ja si skôr myslím, že tieto ako keby fakty, alebo tieto domnelé fakty nie je možné pretaviť do toho hodnotenia, že Zuzana Čaputová je agentkou Spojených štátov, pretože Zuzana Čaputová, pokiaľ mne je známo, je občiankou Slovenskej republiky, ktorá bola riadne zvolená v priamých slobodných voľbách za prezidentku Slovenskej republiky a túto funkciu vykonáva v súlade s jej ústavnými právomocami, ktoré vyplývajú zo zákona a z ústavy. A vlastne tieto, ja to poviem, že no, preháňam, ale tieto keci, že koná podľa amerických záujmov, je čisto politická agenda, ktorá nemá žiaden skutkový základ. Je to proste snaha získať politické body, snaha upútať pozornosť a hľadať nepriateľa tam, kde tento nepriateľ nie je.
Poďme ešte ale k ďalším výrokom. Vy ste predseda správnej rady občianskeho združenia Via Juris, ktoré Smer dlhodobo kritizuje. Naposledy Via Juris spomenul na tlačovej konferencii v súvislosti s tým, že prezidentka Zuzana Čaputová v tejto mimovládnej organizácii pôsobila roky a že táto mimovládna organizácia, teraz budem citovať, je totálne financovaná zo Sorošových zdrojov. To je koniec citátu. Ste teda aj vy Sorošov človek?
No ja si myslím, že áno. Ale keď budeme sa rozprávať vážne, ja ani nemám dojem, že by som počul nejakú kritiku Via Juris. Ja som počul len proste nejaké výroky, ktoré sa nezakladujú na pravde, ktoré nemajú, ak sú hodnotením, ani skutkový základ, ale nikto nekritizoval Via Juris pre svoju činnosť. Nikto nepovedal, že Via Juris spravila to zle, to zle, to zle. Via Juris transparentne zverejňuje svoje financovanie, hovorí čestne všetkým, kto majú záujem si to pozrieť, prostredníctvom svojej web stránky, z akých zdrojov je financovaná a časť tých financií pochádza aj z nadácie, ktorú kedysi dávno založil George Soros. Ale pokiaľ viem, takéto financovanie nie je nelegálne v Slovenskej republike. To, že boli poskytnuté akékoľvek prostriedky z Open Society Foundation, nie je z môjho pohľadu nič, čo by malo mať nejakú negatívnu konotáciu. Tie prostriedky boli poskytnuté na granty, ktoré sú riadne vyúčtované, bolo za ne vykonaná činnosť, ktorá je transparentne popísaná a ja neviem vlastne, čo s tým pán predseda Smeru chce povedať, okrem toho, že vyvoláva vášne v spoločnosti a snaží sa zase vyvolať pocit ohrozenia prostredníctvom nejakých bájok o Georgeovi Sorošovi, ktoré ale na reálny život pre reálne pôsobenie, či už Via Juris, Zuzany Čaputovej ako prezidentky, alebo v končnom dôsledku Roberta Fica ako predsedu opozičnej strany, nemajú žiaden vplyv. Je to jednoducho hlúposť a vytlkanie, primitívne vytlkanie politického kapitálu od niekiaľ, kde to proste nie je na mieste. Via Juris nie je v politickom súboji s Robertom Ficom. Nie je dôvod, aby sa Via Juris zúčastňovala akejkoľvek politickej súťaže a ona sa tejto politickej súťaže ani nezúčastňuje.
Poďme ale ešte k politickým výrokom. Ja sa teraz zahrám na takého diablovho advokáta. Keď Robert Fico povie, že niekto prednáša na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, ktorú založil George Soros, Je to dosť na to, aby mohol tvrdiť, že ten človek je Sorošov človek? Ja iba pre upresnenie doplním, že takto sa Robert Fico vyjadril na adresu budúceho premiéra Ľudovita Odora.
V prvom rade, ja by som sa chcel spýtať, že čo znamená, že je Sorošov človek? To je niečo zlé? To je nejaká negatívna vlastnosť? Máme preukázané, že keď je niekto Sorošov človek, robí zle tejto spoločnosti, pôsobí v rozpore záujmy tohto štátu, poškodzuje demokratické zriadenie v tomto štáte? To je prvá otázka. Druhá otázka, je skutočne nelegitimné a nesprávne a škodlivé, ak niekto prednáša na vysokej škole, na univerzite, ktorá je rešpektovaná, ktorá má obrovský záujem študentov o štúdium na tejto škole? Ja sa domnievam, opäť otázka, alebo odpoveď je nie. A to hodnotenie zase by som považoval za, ja neviem, skôr za nerelevantné, ako za správne alebo nesprávne.
Čiže obstalo by to na súde?
Ja by som asi takúto vec nežaloval. Považujem to za hlúposť, považujem to zase za zavádzanie a za mediálnu manipuláciu, lebo je úplne jedno, kde Ľudovít Odor prednáša a teda, ak je to, povedzme, že bežná vysoká škola. Asi by som sa zamýšľal nad tým, ak by Ľudovít Odor nebodaj prednášal na nejakej akadémii KGB, tam by som asi spozornil, ale pokým prednáša na bežnej európskej vysokej škole, tak nevidím žiadny dôvod, aby toto bolo podkladom na kritiku. A veľmi s nevôľou vidím, že sa tu pokúša zaviesť taký narratív ohrozenia sveta Georgeom Sorosom. Ja nechcem obehovať Georgea Sorosa, mne je to úplne ako, ja poznám všetky tie príbehy o ohrození Libry a ja neviem o čom všetkom, ale predsa toto nie je naozaj problém dnešného dňa na Slovensku. George Soros neohrozuje Slovensko a nemám dojem, že ho kedykoľvek v minulosti ohrozoval. A či Ľudovít Odor prednáša na Stredoeurópskej univerzite alebo nie, je proste nepodstatné pre to, či vie alebo nevie a je schopný alebo nie je schopný vykonávať funkciu predsedu vlády. To je, ja pokiaľ si pamätám, mnoho predchádzajúcich ministrov zahraničných vecí študovalo na MGIMO. To je vlastne taký inštitút medzinárodných vzťahov v Moskve. Ja sa čudujem, že vtedy pán predseda Smeru tento narratív ako nejakým spôsobom neriešil a nepýtal sa, či to je v poriadku. Po prípade nehovoril, že títo ľudia sú ľudia toho a toho.
Asi sa zmenila doba. Ale poďme ešte späť k pani prezidentke. Ona zatiaľ nešpecifikovala, aké právne kroky voči predsedovi Smeru Robertovi Ficovi urobí. Aké má vlastne pani prezidentka možnosti? Môže napríklad zažiadať aj o nemajetkovú újmu?
Ja by som asi nechcel špekulovať, čo presne pani prezidentka spraví alebo nespraví. Je to jej vec a jej právnych poradcov.
Dobre, ale
vo všeobecnosti
tak, aké má možnosti?
Môžeme povedať, že každý človek, ktorý vlastne pociťuje újmu takýmto verbálnym útokom, môže využiť prostriedky ochrany, či už prostredníctvom povedzme civilného práva a v extrémnych prípadoch prostredníctvom trestného práva alebo priestupkového práva. Samozrejme, môže sa každý obrátiť na súd, ak sa domnieva, že jeho práva sú porušené. A ak ide o nejaký naliehavý problém, môže požiadať súd o vydanie tzv. Neodkladného opatrenia. Ide o rozhodnutie súdu, kedy súd je povinný rozhodnúť do 30 dní od podania návrhu a vlastne neodkladným opatrením, ak navrhovateľ osvedčí naozaj ten svoj nárok, ktorého sa domáha a osvedčí aj tú, povedzme, neodkladnosť toho rozhodnutia súdu o tomto nároku, môže žiadať, aby súd niekomu niečo zakázal alebo prikázal. Znamená, môže súd zakázať používať niektoré výroky, to je veľmi ako komplikované, môže súd prikázať zmazať niektoré výroky z Facebooku, z nejakých webových úložísk, z YouTube, z akýchkoľvek iných sociálnych sietí, môže kvázi týmto neodkladným opatrením poskytnúť dotknutej osobe konkrétnu a rýchlu ochranu proti tomu, aby sa neprehlboval zásah do jej práv a pokiaľ možno, aby tento zásah bol rýchlo odstránený. Ak o mne šíria klamstvo na Facebooku, súd môže prikázať tomu, kto to klamstvo šíri, aby ten daný post zmazal. Takýchto rozhodnutí je veľa. Takýchto rozhodnutí slovenské súdy za posledné roky naozaj covidu a rozšírenia vplyvu dezinformácií vydali už ako celý rad. A si myslím, že to je naozaj efektívna forma ochrany. Ďalšou možnosťou je naozaj podať žalobu na ochranu osobnosti, kedy sa v bežnom konaní fyzická osoba domáha ochrany porušenia svojich osobnostných práv, kde môžeš zase žiadať zdržanie sa nejakého konania, odstránenie nejakého konania, poskytnutie ospravedlnenia, či už listom, alebo zverejnením v nejakých médiách. A dokonca, ak by tzv. Morálna satisfakcia sa zdala byť nedostatočná, môže sa domáhať aj zaplatenia nemajetkovej újmy v peniazoch. To sú tie často v médiách diskutované vysoké sumy žiadané politikmi od médií za poškodenie ich dobrej povesti, dobrého mena, ktoré súd však v končnom dôsledku priznáva len veľmi zriedka a určite nie vo výškach, ktoré tieto politici nárokujú.
Ale takéto rozhodnutia trvajú roky.
Samozrejme, ide o bežné civilné konanie. Žiaľ, na Slovensku je situácia taká, aká je. A tie skúsenosti sú, že to bežné civilné konanie, jeho dĺžka v prostredí, povedzme, Bratislavského kraja sa počíta naozaj na viacero rokov.
V prípade toho poslanca Blahu, ktorý už sme spomenuli, že prezidentka urobila ten podobný krok minulý rok, keď sa obratila na súd, pretože poslanec Blaha o nej opakovane hovoril ako o vlastizradkyni a takisto tej americkej agentke. Súdy vtedy prezidentke dali za pravdu a Ľubošovi Blahovi zakázali šíriť o prezidentke verejne takéto reči. Podľa vás stačí v podstate to, že toto rozhodnutie súdu, keď vidíme, že Smer aj naďalej proste šíri tieto svoje tvrdenia?
No, to rozhodnutie nie je nejaké generálne rozhodnutie na ochranu sveta. Pokiaľ ja mám informácie, tejto ochrany sa domáhala Zuzana Čaputová a súd jej do veľkej miery vyhovel v intenciách toho, čo žiadala. To znamená, ona prakticky dosiahla výsledok, ktorý chcela a ak by chcela iný výsledok, musela by žalovať ďalej alebo podať nejaký iný návrh. Čiže asi v danom momente predmetný výsledok pani Čaputovej stačil.
A není predsa len v takýchto prípadoch účinnejší ten, povedzme, nejaký peňažný trest?
To nie je peňažný trest. Tá náhrada nemajetkovej újmy má poskytnúť tej poškodenej osobe nejaké zadozúčinenie v prípade, ak tá morálna satisfakcia nie je dostatočná. To znamená, ak mi niekto poškodil moje meno tak závažne a do takých veľkých dôsledkov, že naozaj už len to ospravedlnenie alebo ten list, alebo to zverejnenie v médiách sú nedostatočné, lebo už mi nikdy nikto neopraví moju dobrú povesť, tak vtedy by mali súdy pristúpať k tomu, že priznajú aj náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch. To znamená, je to skôr odškodnenie toho, kto bol neoprávnene poškodený, ako trest pre toho, kto platí. To nie je nejaká prevencia, to nie je nejaký spôsob, akým odradiť od budúcich útokov, pretože bavíme sa tu o základných ľudských právach. To právo na slobodu prejavu je mimoriadne dôležité. Je mimoriadne dôležité, aby to právo na slobodu prejavu mal Zuzana Čaputová, ale aby ho mal aj Robert Fico alebo Ľuboš Blaha. Naozaj, ja som ten, ktorý sa bude zastávať, že všetci títo menovaní majú mať to právo na slobodu prejavu, Avšak toto právo má naozaj aj svoje hranice a aj tá politická diskusia musí proste mať nejakú formu a nejaký obsah a nesmie naozaj neoprávne zasahovať do takých práv a iba v prípade, keď absolútne vybočí z týchto mantinelov a poškodí takmer nezvratne tie osobnostné práva tej druhej osoby, tak by mali súdy pristúpiť k priznávaniu nejakej náhrady nemajetkovými v peniazoch. Ja keď som sa o tomto bavil so zahraničnými kolegami, tak si takmer nevedeli predstaviť, že by povedzme v demokraciách na západ od Slovenska súdy priznávali politikom náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch. Ako existujú výnimky, samozrejme, ako každú vec je potrebné posúdiť individuálne, ale je to skôr absolútne neobvykle, ako že by to bolo pravidlom.
V minulosti Robert Fico ťažko niesol, ak niekto komentoval jeho zdravotný stav. Ako premiér sa v roku 2009 súdil pre Šutyho karikatúru o jeho fantomových bolestiach chrbtice. Súd Robert Fico prehral a denník SME, v ktorom čase karikaturista pôsobil, sa nemusel ospravedlniť. Čo sa podľa vás zmenilo, že vtedy sa Robert Fico chcel pri náražkách na jeho osobu súdne brániť a teraz je naopak v tej pozícii, že on slovne útočí?
Neviem asi na túto otázku odpovedať. Je to otázka, ktorá nie je právnou otázkou. Ja nie som politológ, nie som ani psychológ. Ja môžem mimoriadne laicky povedať, že politická súťaž sa od roku 2009 mimoriadne zvulgarizovala. Dejú sa veci naozaj na bežnej dennej báze, ktoré sme si v roku 2009 nevedeli predstaviť. A ak by nás niekto s takýmito vecami oslovil, považovali by sme ich za absolútne neprimerané, absolútne nepredstaviteľné, či už v médiách, alebo na úrovni, povedzme, politické diskusie medzi politikmi samotnými. Je podstatné povedať, že naozaj toto zostrenie tej diskusie a túto zmenu kultúry, asi politickej klímy, nespôsobil sám o sebe Robert Fico. Určite k nej svojou troškou prispel, ale je to vec naozaj dnešnej komunikácie politikov, ktorí sa neštítia už takmer ničoho pri tom verejnom diskurze a vôbec nedbajú na akýkoľvek verejný záujem a vôbec nedbajú na to, ako táto ich retorika a tieto narratívy, ktoré šíria, majú vplyv na spoločnosť a ako vlastne degenerujú hodnoty a vlastne slušnosť v tejto spoločnosti. Ak medzi sebou poslanci, ktoré majú byť elitou národa, sa bavia tým spôsobom, ktorý dnes dennodenne vidíme v televízii, je ťažké očakávať od bežných ľudí, že k sebe budú pristúpať s rešpektom, úctivo a v intenciách nejakej úplne bežnej, obyčajnej morálky a slušnosti.
Ako si vy spomínate na tento súdny proces? Bo vy ste zastupovali vydavateľa denníka SME na súde.
Ako bol to zaujímavý spor? Bol to jeden, povedzme, že z precedentných sporov. Nakoľko dovtedy podľa mojej vedomosti nebola na Slovensku žaloba za karikatúru ako kreslený komentár, kedy by politik naozaj považoval za relevantné domáhať sa ochrany proti takémuto vtipu. Ja viem, že Šuty vtedy na súde vysvetlil, prečo si myslí, že bolesti chrbtice Roberta Fica sú len fantomové. Určite nenarážal na jeho zdravotný stav a nerobil si žarty z bolesti chrbtice, ktorými zjavne Robert Fico vtedy trpel. Predmetom toho vtipu nebolo to, že Roberta Fica bolí chrbát, ale malo byť predmetom toho vtipu to, že politické pôsobenie Roberta Fica vnímal autor karikatúry tak, že teda daný politik nemá chrbtovú kosť, čo je teda bežné pomenovanie v rámci slovenského jazyka. A súd sa s týmto, súd prvého stupňa, sa s týmto tvrdením autora stotožnil a dal zapravdu vydavateľov denníka SME, že tento vtip a ten kreslený komentár neprekročil hranice slobody prejavu a Robert Fico ako politik musí takúto kritiku zniesť. Potom ten spor za, ako povedzme, že skončil zaujímavo. Potom, čo rozsudok potvrdil krajský súd, na dovolaní z formálnych dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok zrušil a keď to prišlo na krajský súd, tak ak sa nemýlim, Robert Fico zobral tú žalobu späť, aby neprišlo nikdy k pravoplatnému rozhodnutiu vo veci. Ale už to rozhodnutie súdu prvej inštancie bolo zaujímavé a podarilo sa nám presvedčiť súd o tom, že je možné aj takouto, povedzme, ostrejšou formou komentovať konanie politika ako politika. Určite sme nikdy súd nepresvedčali o tom, že si môžeme robiť žarty z choroby politikov a z bolesti, ktorými možno aj reálne trpia.
Teraz strana Smer opäť podala trestné oznámenie na novinárov, tento rok konkrétne na politických komentátorov Mariana Leška, Tomáša Hudáka a Michala Havrana. Na Mariana Leška podali trestné oznámenie za jeho výroky v kauze únosu Vietnamca o tom, že to bol štátom pripravený a zorganizovaný zločin a že Smer sa na tom podieľal. Na Tomáša Hudáka za to, že označil Smer za organizovanú zločineckú skupinu. No a v Havranovom prípade má ísť o tvrdenia, že Smer podporuje genocídu. Čo vy hovoríte na to, že Smer v podstate podáva teraz trestné oznámenia na novinárov, ale zároveň v tých svojich tvrdeniach, napríklad na adresu prezidentky, hovorí, že je emotívna?
Ja by som asi nerad chcel hodnotiť ako politiku. Ten rozpor v slovách a skutkoch je asi zjavný aj bežnému divákovi. A to trestné oznámenie na Mariana Leška mi evokuje jeden veľmi známy prípad, ktorý bol pred rokmi na Slovensku relatívne dlho prejednávaný, kedy počas panichidy za Roberta Remiaša myslím, že kňaz povedal, že vláda Slovenskej republiky má krv Roberta Remiaša na svojich rukách. Ja si myslím, že to tvrdenie bolo pravdivé a to hodnotenie, ktoré bolo pri tej panichide spravené, bolo adekvátne a zodpovedalo tej skutkovej situácii, ktorá už vtedy bola zjavná a vyšla najavo aj v neskoršom období. A viem, že členovia vlády Vladimíra Mečiara podali na vydavateľa denníka SME relatívne veľkú žalobu, ktorú v končnom dôsledku tie súdy zamietli. Skutočne denník SME nikdy netvrdil, že Vladimír Mečiar a jeho ministri zabili Roberta Remiaša. Ale to, že Slovenská informačná služba pod, povedzme, kuratelou predsedu vlády sa podielala na atentáte na Roberta Remiaša, dnes už vyplýva z viacerých faktov a verím, že raz o tomto rozhodnú skutočne aj súdy.
Dobre, ja mám na vás teda už takú poslednú historickú otázku, už v podstate historickú. Prezident Rudolf Schuster podal v roku 2001 trestné oznámenie za hanobenie hlavy štátu na komentátora Nového času Aleša Krátkeho. Trestné oznámenie za to, že kritizoval nekonzistentnosť prezidentovho prejavu v parlamente. On v tom komentári napísal, že jemu asi naozaj bude stačiť, aby ho všetci uctievali, hoci popri tom si môžu o ňom myslieť, že je len šašo s ústavnými kompetenciami. To je koniec citátu. Je toto kvetnatý komentár, alebo je to urážka?
Ja si myslím, že to je kvetnatý komentár. Naozaj je asi otázka, či či tie výrazové prostriedky sú adekvátne, avšak som presvedčený, že aj takúto kritiku by politik mal zniesť, ak je to kritika, ktorá je postavená na základe nejakých tvrdení, na základe nejakých faktov. O tom svedčia naozaj mnohé judikáty jednak zo Slovenska, ale aj z Európskeho súdu pre ľudské práva. A tie možnosti médií kritizovať politikov sú, povedzme, relatívne široké a môžu byť obmedzené iba naozaj v extrémnych prípadoch, kedy to právo na ochranu tej dotknutej osoby zásadným spôsobom prevýši právo verejnosti a právo novinárov na slobodu prejavu. Na Slovensku môžeme spomenúť v tomto smere spor Klein proti Slovenskej republike, to bola kritika alebo báseň na adresu arcibiskupa Sokola a jeho možnej spolupráce s Eštebe. Môžeme spomenúť kauzu Feldek proti Slovenskej republike, kedy Ludovít Feldek sa vyjadril na adresu Mečerovského ministra kultúry, tuším Slobodníka. Môžeme spomenúť napríklad z posledných vecí trestné stíhanie Michala Havrana na základe trestného oznámenia za údajné hanobenie pána kňaza Mariana Kufu a jeho presvedčenia. Je tých kauz viac a naozaj zatiaľ z môjho vedomia a podľa mojich informácií väčšinou, či už súdy alebo orgány činné v trestnom konaní v končnom dôsledku dali za pravdu novinárom. A verím, že široký rešpekt k slobode prejavu a naozaj k právu na kritiku a k slobodnej politickej diskusii v tejto krajine aj pretrvá. A verím, že aj tí, ktorí sa dnes najviac zaštiťujú, nechcú túto slobodu zničiť a nechcú zobrať tým ostatným.
Hovorí odborník na mediálne právo advokát Tomáš Kamenec. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N.
Dovidenia, ďakujem za pozvanie.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.